Πάμε να ξεφυλίσουμε ένα
πάρα
πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Το οποίο δεν το βρίσκουμε στα βιβλιοπωλεία. Τίτλος του είναι «Τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, παρελθόν, παρόν και μέλλον», που πραγματικά έχει πάρα πολλά στοιχεία που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και γι' αυτό σας το παρουσιάζουμε. Συγγραφής είναι οι γιατροί Θωμάς Γερασιμίδης, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής ιατρικής, και ο κύριος Χρήστος Παπανικολάου, ο οποίος είναι διδάκτορ χειρουργικής ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ήταν πρώην διευθυντής χειρουργικού τομέα, αν τα λέω καλά, στο Ιπποκράτειο. Κύριε Παπανικολάου, καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
Πρώτης χειρουργικής κλινικής.
Πρώτης χειρουργικής κλινικής, μάλιστα. Τώρα, αχρίαστος να μας είστε, αχρίαστα να μας είναι τα νοσοκομεία.
Τώρα, αλλά... μετά την εισαγωγή...
Όλοι πρέπει να την διατηρούμε και να κάνουμε προσπάθεια.
Μετά την εισαγωγή, κύριε καθηγητά, κύριε Παπανικολάου, της συναδέλφου της Εύης Σαββάζη, να ρωτήσω ότι ο λόγος που γράψατε αυτά τα βιβλία για τα νοσοκομεία της πόλης, φαντάζομαι δεν είναι ο αρχιτεκτονικός σας ρυθμός ή όχι τουλάχιστον μόνο αυτός.
όχι, βέβαια, αυτό δεν μας απασχόλησε σχεδόν καθόλου. Υπάρχει ο κύριος Βασίλης Κολώνας, τον γνωρίζετε από το Πανεπιστήμιο, από το Πολυτεχνείο, που έχει ασχοληθεί με την αρχιτεκτονική της συνοικίας των εξοχών, ο οποίος στο βιβλίο του σε ένα κομμάτι αναφέρθηκε στην αρχιτεκτονική των νοσοκομείων εκείνης της εποχής και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμείς αναφερθήκαμε μόνο στην δημιουργία και την ιστορία γενικότερα, ας πούμε, των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης.
Ιστορία ως προς το ρόλο που παίξανε στην ιατρική εξέλιξη της πόλης.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα τμήμα. Η ιατρική εξέλιξη της πόλης άρχισε πριν από την δημιουργία των νοσοκομείων αυτών. Δηλαδή, η Θεσσαλονίκη είχε μια ιστορία στον ιατρικό χώρο ήδη από το 1850. Και αν το συζητήσει κανένας ή ψάξει λίγο περισσότερο, θα δει τις απαρχές των νοσοκομείων των διαφόρων κοινωνίων.
Με ποιον τρόπο αποτυπωνόταν αυτή η διαδικασία το 1850, τι έβλεπε κάποιος ως κτηριακή υποδομή, ως ιατρική περίθαλψη?
Εκείνη την εποχή η κτηριακή υποδομή δεν υπήρχε. Εκείνη την εποχή κυρίως οι ιατρικοί ασκούνταν όχι τόσο από επιστήμονες ιατρούς, αλλά περισσότερο από τους λεγόμενους χεκίμηδες και αγύρτες στο δρόμο ή στα σπίτια.
Μες.
Αυτό ήταν μια αρχή εκείνη την εποχή που σιγά σιγά προς τα τέλη του 19ου αιώνα άρχισε να εκλείπει, χωρίς να εκλείψει τελείως, τη στιγμή που άρχισαν να έρχονται και να εγκαθίστανται στην Θεσσαλονίκη ιατροί από τα πανεπιστήμια, τόσο ας πούμε από την Κωνσταντινούπολη, την αυτοκρατορική ιατρική σχολή, αλλά και από τα πανεπιστήμια της Ευρώπης, όπως ήταν η Πίζα, η Βιέννη, το Παρίσι. Και επίσης λίγο αργότερα γιατροί από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
Τώρα...
Βέβαια η Θεσσαλονίκη έχει μια βεβαρημένη λίγο πολύ ιστορία όσον αφορά τις επιδημίες, τις πανόλους, της χολέρας που την έπληξαν μαζί με σεισμούς τα παλιότερα χρόνια.
Αυτά περνάνε, αυτά τα στοιχεία της εποχής, κύριε Παπανικολάου, περνάνε μέσα από το βιβλίο. Δηλαδή αυτό που λέτε, φαίνεται ο φόβος του κόσμου, της μετάδοσης και την ανάγκη για περίθαλψη από επιδημίες.
Ακριβώς.
Και εκεί βέβαια είναι σημείο αναφοράς στο Λιμωδόν, έτσι. Το οποίο λειτουργούσε
τότε. Όχι μόνο το Λιμωδόν. Βέβαια τώρα, αν το συζητήσει κανείς, παίρνει πολύ μεγάλη έκταση. Οι πρώτες απαρχές που υπάρχουν και αναφορές για το νοσοκομείο, ας αναφερθούμε, της ελληνικής ορθοδόξου κοινότητος, φτάνε το 1743. Φτάνουν και συζητούν, ας πούμε, για κτίρια μέσα στην πόλη, αλλά επίσης και έξω από την πόλη, και αν το πάρει κανείς τοπογραφικά σήμερα προς την παραλία πέρα από το Λευκό Πύργο, υπήρχε το λεγόμενο Πανουκλόσπιτο εκείνη την εποχή, που ήταν τα λεγόμενα έξω σπιτάλια, και υπάρχει αναφορά, ας πούμε, του 1770 σαν οσπίτιον της Πανόλους, βορειοανατολικά του Λευκού Πύργου. Και υπήρχαν και Έλληνες ευεργέτες, ας πούμε ο Γούτας ο Καφτατζόγλου, ο οποίος είχε υποστηρίξει...
Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα από αυτό, βέβαια, έτσι δεν είναι?
Όχι, αυτά έχουν μείνει μόνο σε εικόνες.
Τώρα,
και μάλιστα υπάρχουν αναφορές ότι αυτό ανακαινήθηκε το 1754, νομίζω, με γαλλική βοήθεια. Το 1781 υπάρχει μια αναφορά που ήταν σε άθλια κατάσταση, το 1792 ότι ήταν καλό. Δηλαδή υπάρχει και πιο πίσω ένα ιστορικό υπόβαθρο, το οποίο αν ψάξει κανείς το βρίσκει, και ιδίως ο κύριος Ευάγγελος Κικίμουλου που ασχολήθηκε με αυτά.
Σωστά, σωστά.
Έχει δώσει πάρα πολύ καλές πληροφορίες.
Τώρα, από όλα όσα μου είχε πει η Έφη, εγώ δεν είχα τη δυνατότητα να τα διαβάσω τα περισσότερα. Έχω αντιληφθεί ότι κυρίως αναφέρεσαι στο Λιμωδόν, με την έννοια ένα κτηριακό συγκρότημα που συνδέθηκε δηλαδή, έως εξειδίκευση, με επιδημίες.
Όχι, κοιτάξτε, δεν αναφερόμαστε μόνο στο Λιμωδόν. Αναφερόμαστε σε όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης από τότε που δημιουργήθηκαν και αφορούν κυρίως καταρχήν τα νοσοκομεία των διαφόρων κοινοτήτων. Ας πούμε, το Οθωμανικό νοσοκομείο ήταν το νοσοκομείο, το σημερινό ας πούμε, ο Άγιος Δημήτριος, mm-hmm. με διάφορα ονόματα στη διάρκεια ας πούμε, της ζωής του, Κουραμπάχα στα νησί, Κοινότης Πόλεως Νοσοκομείο κλπ. Επίσης μετά ήταν το Θεαγένειο, το αντικαρκινικό σήμερα νοσοκομείο, που ήταν το νοσοκομείο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας, με ένα ιστορικό σας είπα από το 1740, με ευεργέτες το Θεαγένειο Χαρίση και το Δημήτριο Χαρίση, θεμέλιος λίγος το 1866. Το Λιμωδόν, στο οποίο αναφερθήκατε, ήταν το νοσοκομείο της Ιταλικής κοινότητος κατά κάποιο τρόπο στη Θεσσαλονίκη.
Άρα η πολυπισμικότητα της πόλης, γιατί τότε φαντάζομαι υπήρχαν πολλοί πολιτισμοί και πολλές
γλώσσες,
είχε και κάθε περιοχή κοινότητα το νοσοκομείο της.
Οι κοινότητες συνήθως είχαν τον, όπως το άλλο το πιο σημαντικό ας πούμε, που υπάρχει σήμερα και με αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία, ας πούμε, το Ιπποκράτιο. Το βασικός κορμός του Ιπποκρατίου ήταν το νοσοκομείο της Εβραϊκής Κοινότητας, ας πούμε, το ΧΙΡΣ.
Ναι, σωστό.
Ήτανε. Το Λιμωδόν, βέβαια, στο οποίο αναφερθήκατε πιο μπροστά, είχε μία εξέλιξη, ας πούμε, το νοσοκομείο αυτό, το οποίο όταν δημιουργήθηκε το 1893-94, ας πούμε, που γίναν τα σχέδια από τον Αριγκόνη, η πρώτη σκέψη της δημιουργίας του ήταν πιο παλιά, το 1866, συντηρείτο από εισφορές πλούσιων Ιταλών, και πριν να δημιουργηθεί το ΧΙΡΣ, εξυπηρετούσε μάλιστα και όλους τους Εβραίους.
Μάλιστα.
Και όχι μόνο αυτό, εκείνο που είναι ενδιαφέρον, συγγνώμη, ίσως να ξεφεύγει mm-hmm. λίγο, στον περίβολο του Ιταλικού νοσοκομείου, που είχε και τον τίτλο Βασίλισσα Μαργαρίτα.
Του Λιμωδόν.
Ναι, το σημερινό, υπήρχε και ένα νεκροταφείο. Το οποίο νεκροταφείο είχε ένα τμήμα όπου γινόταν οι ταφές, όπως λένε στα γαλλικά, τον Liber Penser, αυτούς δηλαδή οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο δεν ήταν επίσημοι, καταγμένοι σε κάποια θρησκεία, είχαν τις δικές τους απόψεις.
Μάλιστα. Αναφερθήκατε σε αρκετά νοσοκομεία. Παπα-Νικολάου που είναι τόσο μακριά, ας πούμε, από το...
Αν υπήρχε κοινότητα εκεί.
Ναι.
Το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου.
Ναι.
Ναι, ναι, το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου έχει και αυτό την δικιά του ιστορία, γιατί ξεκίνησε σαν άσυλο φυματιόντων. Δηλαδή,
ναι, λόγω κλίματος εκεί πάνω, έτσι.
Α, μπράβο.
Είναι το σανατόριο πρώτου... ήταν εκεί πάνω, ήταν πιο πάνω.
Ακριβώς, ναι. Ήταν το ασβεστό. Στην αρχή ήταν άσυλο φυματιόντων. Στην αρχή, εκεί υπήρχαν κάποιες εγκαταστάσεις στρατιωτικές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αγγλικές. Και παρατήρησαν εκεί ότι όσοι άρρωστοι βρισκόταν στην περιοχή πηγαίναν καλά. Ακόμα και τα ζώα τα άρρωστα, ας πούμε, γινόταν καλά. Και θεώρησαν ότι η περιοχή έχει, ας πούμε, κάποιο ιδιαίτερο μικροκλίμα που βοηθάει και εκεί σε πρώτη φάση δημιουργήθηκε το άσυλο των φυματιόντων. Στη συνέχεια έγινε το αποκλήθηκε σανατόριο ασβεστοχωρίου. Το 1966 εκεί δημιουργήθηκε το Κέντρο Νοσημάτων Θώρακος Βορείου Ελλάδος και μετά σιγά σιγά, ας πούμε,
ναι,
έλαβε τη σημερινή
τη μορφή του...
και έγινε, ας πούμε, γενικό νοσοκομείο. Πάρα πολύ καλά εξοπλισμένο, με πολύ μεγάλη προσφορά υπηρεσιών.
Άρα τα νοσοκομεία των κοινοτήτων τότε εξυπηρετούσαν τις κοινότητες, όπως έχετε πει, δεν είχαν ιδιαίτερη εξειδίκευση. Είχαν απ' όλα μέσα δηλαδή, τα νοσοκομεία των κοινοτήτων. Και παθολογικό και χειρουργικό.
Ακριβώς, ναι. Και εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι στα διάφορα νοσοκομεία αυτά οι γιατροί δεν ήταν μόνο γιατροί της αντίστοιχης κοινότητας. Ήταν γιατροί από όλες τις κοινότητες. Δηλαδή υπήρχε μια συνεργασία μεταξύ των γιατρών στα διάφορα νοσοκομεία και στην αντιμετώπιση της ιδιωτικής πελατείας. Δηλαδή είναι κάτι, η Θεσσαλονίκη έχει μια ιστορία, ας πούμε, ξεχωριστή. Να φανταστείτε δηλαδή ότι στη Θεσσαλονίκη το 1883, ας πούμε, γίνεται μιας πρώτης ιδιωτικής κλινικής. Δεν υπάρχει, δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε, ας πούμε, το όνομα, αλλά υπάρχει η μία αυτής της ιδιωτικής κλινικής. Επίσης, εκείνη την εποχή, λόγω της συνεργασίας που υπήρχε μεταξύ των γιατρών, ας πούμε, της Θεσσαλονίκης, δημιουργήθηκε σε πρώτη φάση, γύρω στο 1881, ο Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος.
Μάλιστα.
Που ήταν, ας πούμε, ο ιατροχειρουργός Χινάς Έλληνας, ας πούμε, ήταν πρόεδρος. Έκανε συνεδριάσεις, ας πούμε, στο Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης και συζητούσαν εκεί ιατρικά περιστατικά όλοι οι γιατροί της Θεσσαλονίκης. Με κοινή γλώσσα, βέβαια, ξέρετε, ας πούμε, εκείνη την εποχή, η κοινή, ας πούμε, επίσημη γλώσσα της πόλης ήταν τα γαλλικά.
Αυτό που δημιουργείται ως ερώτημα δικό μου, την εποχή εκείνη σε κάποιο βαθμό τότε οργάνωση της δημόσιας υγείας ήταν διαφορετική από πόλη σε πόλη?
Κοιτάξτε, μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τις μικρότερες πόλεις.
Πληθυσμιακά ήταν μικρές, ναι.
Ναι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε γιατί η εντός εισαγωγικών συρροή, ας πούμε, των γιατρών και των παραδίπλα, ας πούμε, ασκούντων παρανόμων στην ιατρική γινόταν στις μεγάλες πόλεις.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς μπήκε η ιδέα για τη δημιουργία αυτού του βιβλίου, το οποίο δεν πωλείται στα βιβλιοπωλεία, αν και υπάρχουν πάρα πολλά ωραία στοιχεία και μέσα από τα στοιχεία που έχετε καταγράψει περνάει και η ιστορία, θα λέγαμε, της Θεσσαλονίκης, κάποια σημεία
κατά
της ιστορίας.
Τρόπο, ναι.
Ναι. Και πόσο εύκολη ήταν αυτή η έρευνα που κάνατε?
Κοιτάξτε, δεν ήταν πολύ εύκολη η έρευνα. Μας κράτησε 4 χρόνια για το συγκεκριμένο βιβλίο. Με τον καθηγητή Γερασιμίδη έχουμε έτσι μια ιδιαίτερη ροπή, ας πούμε, προς την ιστορία, χωρίς να είμαστε ιστορικοί. Είμαστε ερασιτέχνες, δεν είμαστε ιστορικοί. Και μάλιστα το βιβλίο αυτό, όταν το γράψαμε από το μεράκι που είχαμε, ας πούμε, να το γράψουμε και το εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος, εμείς δεν έχουμε καμιά οικονομική σχέση.
Αυτό λέω, αυτό δεν υπάρχει στα βιβλιοπωλεία, το είπαμε από την αρχή, το είπα και τώρα. Είναι στον Ιατρικό Σύλλογο.
Αυτό ο Ιατρικός Σύλλογος έκανε 2 εκδόσεις, το μοίραζε και το μοιράζει, ας πούμε, στους γιατρούς. Τώρα είναι στα σκαριά μια δεύτερη, κατά κάποιο τρόπο, βελτιωμένη έκδοση. Θα δούμε πότε θα κυκλοφορήσει και αν εκδοθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο ή όχι. Αυτό θα το δούμε, είναι κάτι. Αλλά τέλος πάντων, στο βιβλίο αυτό ξεκινήσαμε, ας πούμε, την καταγραφή με μεράκι. Βέβαια, το πρώτο έναυσμα ήταν ένα μεγάλο βιβλίο τρίτομο που έβγαλε η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία στην Αθήνα κάτω, που επιγράφεται «Η Χειρουργική των Ελλήνων». Mm-hmm. Σε αυτό το τρίτομο είχαμε αναλάβει μαζί με τον καθηγητή Γερασιμίδη να καταγράψουμε λίγο πολύ την εξέλιξη της χειρουργικής Θεσσαλονίκη, όπου καταλαμβάνει ένα τμήμα, ένα κεφάλαιο, ας πούμε, του βιβλίου είναι αυτό. Και μετά με βάση αυτό είπαμε, αφού ασχοληθήκαμε μόνο με τη χειρουργική στη Θεσσαλονίκη, έχουμε τα νοσοκομεία, έχουμε, ας πούμε, βλέπουμε τι γίνεται, γιατί να μην επεκταθούμε και σε άλλα πράγματα, σε άλλα στοιχεία, τα οποία λίγο πολύ χάνονται και θα πρέπει να διατηρηθούν και να υπάρξει, ας πούμε, η ιστορική μνήμη της υγειονομικής κατάστασης στην πόλη, mm-hmm. της δημιουργίας των νοσοκομείων από τις διάφορες κοινότητες και την εξέλιξή τους.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Πάντως τα νοσοκομεία, από ό,τι και η καταγραφή που κάνετε, και αυτό που λέμε και σήμερα, τα περισσότερα ήταν κεντροανατολικά. Δυτικά δεν ήταν ανατολικά.
Ακριβώς, ναι, δυτικά δεν υπήρχε. Αυτά ήταν, και αν το δει κανένας, ας πούμε, και σήμερα, είναι σε μια έκταση περίπου ενός.
Εντός του Παπαγεωργίου που έγινε πρόσφατα, βέβαια.
Το Παπαγεωργίου έγινε πρόσφατα επάνω. Βέβαια, εκείνο το οποίο βλέπει κανείς είναι ότι τα περισσότερα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης προϋπήρξανε από τις διάφορες κοινότητες που υπήρχαν εδώ, ένα. Δεύτερον, από δωρεές ευαγών και μη ιδρυμάτων, ας πούμε. Και το κράτος εκείνο που έκανε στις περισσότερες περιπτώσεις είναι να επεκτείνει κάποιες εγκαταστάσεις και να επιφέρει κάποιες βελτιώσεις και κάποιες συμπληρώσεις. Ας πούμε τώρα για το Ιπποκράτιο. Το Ιπποκράτιο έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία σε ό,τι αφορά, ας πούμε, από το νοσοκομείο της Εβραϊκής Κοινότητος, τι είχε γίνει στην κατοχή και μετά, όταν το 1970-71 αποφασίστηκε, ας πούμε, να καταργηθεί το δημόσιο μαιευτήριο, το οποίο τι ήταν? Ήταν το ρωσικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, καταργήθηκε το δημόσιο μαιευτήριο και κτίστηκε, ας πούμε, ένα καινούριο κτίριο στο χώρο του Ιπποκρατίου, με 4 μαιευτικές γυναικολογικές κλινικές, που βέβαια για την εποχή αυτό ήταν παράξενο, με την έννοια ότι δεν μπορεί σε ένα σημείο να έχει 4 μαιευτικές γυναικολογικές κλινικές μαζεμένες. Ναι. Βέβαια μετά διασκορπίστηκαν, έχουν μείνει δύο νομίζω σήμερα στο Ιπποκράτιο. Και όταν είδε κανείς ας πούμε ότι οι κτηριακές υποδομές ήταν τέτοιες που μπορούσαν να υποστηρίξουν ένα νοσοκομείο, αυτό το κτίριο των μαιευτικών γυναικολογικών κλινικών ας πούμε έγινε το νοσοκομείο Αγία Σοφία.
Ναι, μέσα
το οποίο σε δεύτερη φάση συγχωνεύτηκε με το Ιπποκράτιο το παλιό και έγινε ας πούμε το Ιπποκράτιο νοσοκομείο που υπάρχει σήμερα.
Το μεγάλο.
Το μεγάλο, με όλες τις συμπληρώσεις και όλα αυτά, το μπλε κτίριο ας πούμε, που δημιουργήθηκε, το κτίριο της σχολής ΜΕΟΝ, το οποίο έγινε ας πούμε το παιδιατρικό τμήμα του νοσοκομείου και έχει σήμερα ας πούμε, την έκταση και την προσφορά που έχει.
Κύριε Παπα-Νικολάου, σας συγχαίρουμε για το μεράκι σας, για τον χρόνο που αφιερώσατε. Μακάρι να μπορούσαμε να το πάρουμε και να το διαβάσουμε, έστω και τα μυστικά του βιβλίου του.
Θα το βρούμε και θα το έχετε.
Να, γιατί είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Η έρευνα πάντα δίνει πράγματα και είμαι βέβαιος ότι δεν είναι μόνο τα ντουβάρια και οι τείχοι, είναι και οι άνθρωποι πίσω από όλα αυτά.
Αυτό είναι
ασθενείς,
το σημαντικότερο.
Οι γιατροί, οι έννοιες, οι προσπάθειες να κρατεί κάποιος στη ζωή, ο ανθρώπινος πόνος πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία.
Ο ανθρώπινος πόνος, η προσπάθεια που γίνεται και όποιος δεν έχει ζήσει μέσα σε νοσοκομείο. Δεν καταλαβαίνει τι υπάρχει εκεί μέσα. Το να περνάει κανείς απ' έξω και να βλέπει το κτίριο είναι όλα καλά, αλλά μπει μέσα.
Σωστό.
Εκεί ας πούμε, και όπως λένε ας πούμε, οι περισσότερες προσευχές έχουν γίνει σε νοσοκομεία παρά σε εκκλησίες.
Αυτό είναι αλήθεια, σίγουρα.
Σας ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Καλή
και τη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.